que vostedes poden gobernar tranquilamente, sigo insistindo nisso. Sigo insistindo nisso. Pero digo que agora hai que dialogar e consensuar co BNG. E non sei onde está o problema. Non sei onde está o problema. Que o BNG estaría no espera no goberno, pois igual había 5 dedicacións exclusivas igual. E teríamos que amañarnos. E teríamos que amañarnos. E teríanse que amañar. E teríanse que amañar. Entende? E teríanse que amañar. Porque probablemente se entrara o BNG nese goberno, probablemente falaríamos de 5 dedicacións, e non de 5 e media tampouco. E co BNG no goberno. E co BNG no goberno. O máis probable, porque sería o que se poñería na mesa, e sería o que se poñería na mesa. Esa como non se deu esa situación, xa non é realidade, co cal, bueno, pero se se dera, sería esa mesma. Entende? E vostede poñerse como queira, e vostede pode falar en nome de Sondeteo, incluso do PSOE, se quer. Pode falar do seu goberno, se quer. Do seu goberno, porque existe un goberno, existe un goberno. Usted hai un pouco unha dación de conta a resolución da alcaldía na que repartía, delegaba as súas competencias do alcalde e nos concelleiros e concelleiras que conforman o goberno municipal. Co cal, hai goberno, Non diga que non hai goberno, hai goberno. Hai goberno. Pero xa digo, home, eu insisto, para mí o máis importante aquí é iso. Eu creo que hai unha posición de partes, é unha posición de parte, claro que sí, legítima, creo que é legítima ou non. Non son legítimas, as vosas e as nosas, son legítimas. E digo que aquí a maneira de resolverlo é co diálogo, trae unha proposta e nos apoiámola. É así. E cando me fala, cando xoga aí o que cobran ou que non cobran, mire, é que sí, é que eu digo, dígame unha sola vez co BNG, dixera que un concelleiro de Teo cobra demasiado. Que me diga unha sola vez. Unha sola vez. Na taberna, na rúa, na escola, como dixía a canción, todo, onde queira. Dígame unha sola vez que eu dixera iso. Ou que o BNG dixera iso. Unha sola vez. Dígame unha sola vez. Digo, porque así xa deixamos de facer demagoxia ou de mentir. Directamente, entende? E simplemente eu queria dicir isto, nada máis.